Krásný den, posluchači Charvin, já vás vítám u další epizody a jsem moc ráda, že naproti mě sedí, teďka přemýšlím, jak ho vlastně představit, protože vnímám to, že minimálně si Martina jedna z těch extrémně rychle stoupajících HR osobností, i když vlastně jako už jsme se bavili o tom, že jsi spíš taková jako chobotnička, protože těch oborů máš na starosti spoustu, protože si vlastně, a teď doufám, že jsem se to že to řeknu dobře, že linkáč ráno nefungoval moc, ředitel odboru kanceláře na Jihomoravském kraji. Zapomněla jsem, ale že jo.
Vedoucí odboru, kanceláře, ředitele.
To jsou strašně dlouhý názvy teda. A mimo jiné jsi HR rebel. Tak co vlastně jako vnímáš, že je tím tvým posláním vlastně?
Tak já napřed bych ti chtěl moc poděkovat, že jsi mě sem pozvala.
Je to tvůj první podcast?
Je to můj první podcast.
Tak mám radost, že jsme zrovna tady.
Takže moc děkuju a jenom mám možná na doplnění, když je ten název tak dlouhý, tak je to jedna součást krajského úřadu, která vlastně sdružuje, jak jsi říkala, poměrně dost klíčových oblastí a všechny mají vlastně jeden průsečík, tak jak jsme zmiňovali, když je průšvih, je všechno na jednom místě.
Což s tím HR taky koresponduje.
Ano, vlastně tam to začíná.
Tak jo. No a co je teda, co ty vnímáš, že když jako těch oborů vlastně nebo těch věcí po tebe spadá tolik, tak jasně ty průšvihy, to nám tam tak jako koresponduje. Ale jak ty se vlastně jako cítíš vlastně i v té roli HR, protože my se o tom budeme dneska hodně bavit, že ty máš za sebou poměrně dost, bych řekla, téměř jako revolučních změn ve státní sféře.
No, pokud jde o tu roli HR, tak myslím si, že v tomhle já jsem nikoliv na takové té praktické úrovni, ale spíš na té strategické. A zase vyplývá to z toho množství. Hlouš bych asi nedokázal jít kapacitně, takže beru to na té strategické roli a souvisí to vlastně s tou oblastí, kterou mám na starost na krajském úřadu. A to je právě personální oblast celého krajského úřadu.
Když se řekne HR ve veřejné správě, tak spoustě lidem vlastně naskočí, a já jsem tam sama začínala, jo? Tak si představíš takový to vlastně jako ministerstvo, nebo prostě úřady, že jo? Představíš si šílený množství administrativy, kterou nikdo nechce automatizovat, protože na to máme ty tabulky a takhle se to prostě dělá a jede to tady jako neskutečný množství let, takže to má hodně lidí spojený s nějakou rigiditou. Co se vybavuje jako první tobě? Jak ty vnímáš vlastně jako HR ve veřejné sféře?
No, já asi velmi jednoduše. Jako práci s lidmi, možná bych ještě zdůraznil s vedoucími zaměstnanci, což pro mě je jako velmi důležité. A je to vlastně v tomhle případě o podpořech manažerů v jejich manažersko-personální roli. Jo, a tam tom bych řekl, že je i krása té personalistiky nebo moderně HR, že je vlastně super, že každý ten manažer nebo člověk je vlastně jiný a já si vlastně ještě můžu vybrat, jak s ním budu pracovat. Jo, řekněme třeba máme nového vedoucího zaměstnance a ten vlastně sám ještě možná ani netuší, jaké má manažerské kompetence. Jo, a v tomhle případě je to naprosto super, že mu to můžeš vlastně jenom lehce ukazovat a to, jak on vlastně to objevuje a jak na to přichází, no to je asi jedna jako z těch nejhezčích jako věcí, které můžeš vidět. Takže v tomhle je to za mě super, že si člověk může vybrat, jak je podpořit.
Vy jste právě, ty už jste tady nasínil, protože ten váš jako velký, nebo to, o čem hodně jako mluvíš vlastně, nebo jak fungujete, tak je Level Up se to jmenuje, myslím? Je to, máte to nějak tak. A což je vlastně v návaznosti na nějaký jako rozvoj právě jako lídrů, ředitelů odborů, vedoucích pracovníků a podobně.
Jo.
Nebo to máte vlastně jako, že se do toho může zapojit, že si i vychováváte třeba ty budoucí vedoucí?
Tak tady to s tím level up spojené, to se vlastně týká referentských pozic a navazuje to na náš program pro klíčové zaměstnance nebo talenty a je to už takový ten, řekněme, pokračující. Takže dá se říct, že tímto způsobem si vychováváme budoucí manažery, anebo prostě jenom skvělé profíky, pokud někdo jakoby nemá tu touhu nebo ani nechce být v té pozici toho manažera.
Takže se to netýká jenom jako čistě jako nějakých manažerských dovedností, ale jde to do nějaké šířky jako kompetencí.
Tak, určitě. Prostě pro manažery máme speciální program, že máme to takhle rozdělené a každé je zaměřené trošičku na něco jiného.
Já jsem se s tím moc upřímně nesetkávala, že by se ve státní sféře vůbec jako řešili nějakým strategičtějším, bych řekla, vlastně jako způsobem nějak jako právě rozvoj kompetencí, vlastně vůbec jako leadership těch vedoucích pracovníků. Jak vlastně k tomu došlo, že jsi řekla a teďka jako prostě tady udělám ty změny, které vlastně jako třeba jinde na těch úřadech nejsou běžný. Co tě na tom vlastně jako přitahovalo vůbec?
No, co mě na tom přitahovalo, já vlastně nejvíc, co nemám rád.
To začíná dobře.
Ano. Ne, tak je to, že by něco mělo být furt stejné. A protože mně to přijde naprosto nepřirozené, protože všechno okolo nás se mění, okolí, podmínky, znalosti, dovednosti. No tak přece logické je, že se měníme taky. No a to je takovým jakýmsi mojím motorem pro to, aby jsme dělali vlastně změny i u nás, jo, v tom přístupu, protože i když máme super vymýšlené věci, jsou z nějakých přesně daných důvodů, aby byly takto, no to nemůže trvat věčně. Takže tohle je asi jeden takový můj první motor a druhá věc, která mě vlastně tímto směrem hodně posunula, tak je asi ta, že jsem měl vlastně možnost u nás na krajském úřadě zaměstnat psycholožku a certifikovanou koučku v jedné osobě a to byl takovým asi spouštěčem.
Jak to vůbec jako probíhalo to nějaký, jako, protože ty, když jako říkáš, že máš rád ty změny vlastně jo, a že se člověk posouvá, že, protože ten svět okolo nás jako nezůstává stejný a často je jiný za týden, když se to vezmu z pohledu třeba právě jako AI, že jo, která nám s tím vším jako hodně míchá. Tak jak to vlastně jako bylo na tom začátku? Jako měnit vlastně ten poměrně konzervativní systém jako zevnitř vlastně. Jo, že jak vůbec došel k tomu, že vlastně jsi měl tu možnost zaměstnat vlastně jako psycholožku, koučku?
No, to já s oblibou říkám, že to byla krásná souhra náhod. Pravda, všechny hráli v můj prospěch. Takže to byla asi, no skutečně to byla souhra náhod. A já jsem měl možnost přidat jedno místo na personální oddělení, a rozhodl jsem se, že tohle je to správné. Já jsem si teda Pavlu dopředu vyzkoušel, ona tím pádem i mě, takže oba jsme věděli, do čeho půjdeme. A tím, že ona měla vysokou odbornost a já řekněme zase nějaké kompetence a postavení v rámci úřadu, tak jsem jí dal vlastně prostor, aby mohla realizovat to, co umí nejlíp.
A jak vlastně jako přišel vůbec na tu potřebu, že jasně, mám tady prostor teďka mít někoho navíc v tom personálním týmu, ale na to vlastně jako, že aha, tak já bych vlastně jsem potřeboval někoho, jako byla ona.
To je záludná otázka. No, asi to přišlo úplně přirozeně. Bylo to asi krátce poté, co jsem začal zavádět HR partnering a už tam bylo zřejmé, že mě ještě jako něco chybí. A byť jsem třeba začínal v tomhle s Pavlou s psychologickým testováním, rozvojovým teda, a na tom jsem si vlastně svým způsobem zkoušel. A tak to byl asi jeden z těch impulzů, protože i u toho zavádění HR partneringu, tak se ukázalo, že jsou v týmu lidi, kteří mají obrovský potenciál a je potřeba s tím něco dělat. A jsou tam lidi, kteří právě jsou třeba zase dobří jenom v takzvané té admin personalistice. Ale ta je taky potřeba. Takže asi tohle byl ten prvotní impuls. No a pak, jak říkám, byla to souhra okolností a nakonec jsme si plácli.
Jak teda ten personální tým u vás funguje? Protože business partner nebo jako partnering vlastně na úřadech je běžný? Nebo je to vlastně něco, co jste se začali stavět hlavně u vás?
No už je to poměrně dost let a přiznám se, jestli je to běžné nebo není, nevím. A je mně to vlastně jedno. Já se snažím dělat ty věci, které mě dávají smysl a mají nějaký dopad, takže jak se to dělá jinde, je mně v zásadě jedno, pokud se tam zrovna neinspiruju. Takže zda je to běžné, nevím. Nicméně je to ta potřeba i zavedení toho HR partneringu vlastně spočívala v tom, že my nemůžeme být jenom ta administrativa personální, ale musíme být pro ty vedoucí zaměstnance partnerem a současně tím jim taky dávat prostor, někdy možná trošku taky tlačit, aby vykonávali v rámci své manažerské role i tu personální část, která je nesmírně důležitá.
Takže tam vlastně máte teda nějakou jako admin část a pak tady to je jako dejme tomu business partnery vlastně pro ty vedoucí.
Ano, přesně tak. Je to rozděleno právě na HR partnerky, k tomu já tomu říkám back office, kde jsou kolegyně, které jsou právě perfektní v administrativně a samozřejmě k tomu jsou teda ještě část týkající se mest náboru.
A v čem je podle tebe a práce vlastně jako s lidma, když pracuji právě třeba jako dělám ten partnering na krajském úřadě, nebo pode mě spadá HR, který vlastně je vůbec jako krajský úřad, ta státní sféra, podobná vlastně těm jako soukromým HRistům nebo HR týmům. A kde jako vlastně vidíš nějaký největší rozdíly?
No, podobná nebo stejná určitě by mohla být v tom, že spousta lidí i manažerů si myslí, že HR za ně všechno vyřeší. No, nicméně stejná bude určitě v tom, že práce s lidmi je to nejtěžší a nejdůležitější současně, ale asi bych tam nikde neviděl nějakou zásadní odlišnost. Prostě je to jenom o práci s lidmi, ať už v soukromém nebo veřejném sektoru.
Kde vnímáš, že jako nejvíc narážíte na nějaké limity právě jako toho poměrně konzervativního, nebo bych řekla jako jasně strukturovaného a organizovaného vlastně jako systému? Jestli je to legislativa, nějaký jako vlastně dokážu si představit, že jako velký náraz může být kvůli platovým tabulkám, jo, nebo prostě nějakému systému odměňování třeba jako právě ve státní sféře. Kde tam vnímáš jako největší takový limity systémový?
No, asi v první řadě nejvíc narážíme na možná reputaci úřadů. Nicméně i tady si myslím, že se to mění. Možná je to spojené s tím, jak třeba mladší generace vlastně víc hledá smysluplnost toho, co dělá. Ale vlastně my teď máme vyzkoušené, že to, nebo ověřené dokonce, že to není jenom v úvozovkách záležitost mladé generace. Takže myslím si, že to hodně mění ta smysluplnost, protože když pracuješ pro obec, město, kraj nebo stát, tak můžeš ovlivňovat věci nebo podílet se na rozvoji obce, regionu, eventuálně státu, byť tam už je to trošku takové vzdálenější, tak třeba u nás asi konkrétně, no třeba se můžeš podílet na tom, že se pořizují nové vlakové soupravy, ve kterých se běžně jezdí. Nebo se podílíš na stavbě vědeckého centra. Takže to jsou věci, které se mění a vlastně možná nám teď začínají pomáhat přes všechno tu reputaci úřadu. A jako systémový nedostatek, jako takový velký, určitě to budou tabulkové platy, ale tady bych spíš zdůraznil, že zejména to nastavení jako pro absolventy vysokých škol. A tady si myslím, že má teda stát co dohánět, protože já osobně si myslím, že stát by měl spíš podporovat to, aby absolventi vysokých škol pracovali prvně pro něj a ne jim nabízet teda platy, které jsou pod zaručenou mzdou.
Jak vlastně, protože mě to jako si myslím, že vy vlastně jako za ten tvůj úřad s nějakým jako reputací právě úřadu jako zaměstnavatele bojujete poměrně jako dobře, ne? Protože teďka jsem se na LinkedInu a teďka už se nespomenu, u koho to bylo, ale myslím, že to bylo i víc lidí než jako jeden. Všimla, že jako mají v takovém tom popisku, a co si hodně lidi platou s motem, ale není to vaše životní moto, tak tam mají napsané jako pracuji pro Jihomoravský kraj a srdíčko. Což upřímně jako jsem určitě jako nezažila u žádného jiného úřadu. Tak jak vnímáš, že se vám daří třeba právě jako v tom Jihomoravském kraji jako celkově jako zlepšovat vlastně vůbec tu reputaci jako zaměstnavatele?
No, já doufám, že se nám to daří. Doufám,
tak srdíčka máte na
lenkáči. Doufám, že nežiju jenom v nějaké své bublině, ale i co mě holky říkají jako z náboru, tak uchazeči to často zmiňují a že se snažíme i modernizovat a být vidět. A ostatně to je důvod, proč jsme se do employer brandingu pustili. A začínali jsme od LinkedInu a tam si myslím, že už taky jsme poměrně naši síť rozvinuli a snažíme se nejenom teda našemu konkrétnímu úřadu, ale celkově veřejné správě dělat tu pozitivní reklamu a trošku bojovat proti tomu klišé, jak jsou úřady špatné a kde si co si.
Jak dovedu si představit, že možná jako i ze své pozice, kterou ty tam máš, možná byly pro tebe tady to protlačování změn jako náročný byly, ale jak moc vlastně jsi musel sbírat třeba i nějaký data prostě a přesvědčovat ještě vlastně někoho jako nad sebou, že jako tohle je ta cesta, kterou my potřebujeme jít, protože těch změn tam bylo opravdu jako hodně. A to doporučuji ostatním tě sledovat a jako podívat se víc na ty projekty jako do hloubky, protože za mě to je, že se snaží to fakt o nějaké jako systémovější změny a strategičtější a že to není jenom takový to hezký. Teďka jsme tady něco udělali, že by každý potom měl zkoušet jenom kvůli tomu, že to je státní správa, kde na to nejsme tak zvyklí třeba. Tak vlastně jako jak moc náročný to bylo si to prosadit jako ještě od tebe pak jako nahoru, jo? Protože zase chápu, že je super, když ten HR tým je pod tebou a ty seš proto sám takhle zapojený, že v tomhle jako tomu týmu trošku odpadlo nějaké přesvědčování.
Jo, tady ty programy, které máme vlastně pro naše zaměstnance, tak tam je výhoda, že já vlastně jsem hned pod ředitelem úřadu, a vlastně zajišťují proto taky odbor kancelář ředitele. Takže v tom mám výhodu, že mám důvěru od našeho pana ředitele a podporu v tom, že tyto věci můžeme dělat. Ale samozřejmě i jemu je potřeba dát nějaké data, dát informace k tomu, proč je to, jak to bude probíhat, jaký to bude mít rámec, tak aby to vlastně snad mohlo bez problémů fungovat. Takže v tomhle to asi je nebo bylo jednodušší, že v uvozovkách je to jenom jeden člověk, kterého musíš přesvědčit. Ale pak samozřejmě důležité je ještě, aby se zapojili všichni ostatní. A možná tady řekl bych, bylo klíčové, aspoň z mého pohledu, že jsme našim lidem nechávali, řekněme, možnost volby nebo svobodu volby, aby si mohli vybrat, jestli se zapojí a v jakém rozsahu se zapojí. A pak teda vlastně někteří to vyzkoušeli, někteří se báli, někteří si mysleli, že to bude třeba jenom proto, aby jsme pak někde mohli něco napsat na papír a u toho se vyfotit. A vlastně jsme jim názorně předvedli, že toho bude, u všech těch našich projektů bude klíčová důvěrnost informací a toho, co tam zazní, a dali jsme jim možnost vlastně na sobě vyzkoušet, že to má dopad, to, co děláme, že to má dopad u nich na pracovišti, v jejich týmech. No a pak to, že to funguje, vlastně ty lidi zjistí sami, řeknou si to mezi sebou, velmi rádi to sdílí a pak už to jde vlastně z nás. Jo, každá další změna potom, nebo další program, který byl samozřejmě zásahem do toho zažitého systému, tak už se dělá o něco z nás a dneska bych řekl, že možná už se někteří těší na nějaké další změny.
Teďka bych se mi skoro chtěl zeptat, jako, ale trošku tím předbíhám na konec dílu, teda, ale já se vrátím zase zpátky. Co chystáte teda teďka ještě za změny? Co máte zase teďka jako za projekty?
Aha, za změny, no možná to, co bude vidět hodně navenek, tak chystáme náborovou kampaň. Teďka jsme spustili náborový web. Tak teď ještě na náborovou kampaň. Tak
zahrali
to si myslím,
si
že bude...
Taky. Zahráli, jo. No tak to jsem tě, kdy se na to můžeme těšit?
Myslím, že tak kolik máme teď, asi na podzim.
No tak to budeme napjatý. Protože vím, že třeba policie České republiky, že jo, tak ti vyhrávají spoustu, jako s náborovýma kampaněma, spoustu cen taky. Tak držím palce, abyste pokračovali tady v té úspěšnosti. Je to hodně samozřejmě o práci, obzvlášť ten level up, je vlastně hodně o práci z pohledu nějakého jako koučovacího leadershipu a rozvoje právě těch jako vedoucích pracovníků. Jak ty s něma pracuješ, protože, a to si myslím, že úplně jenom v jaké firmě člověk pracuje, ale ne vždycky máš jako na vedoucí roli někoho, kdo je vlastně jako dobrý people manager, jo? Nebo prostě kdo umí pojmout i tady tu jako lidskou stránku, dejme tomu, nebo rozvojovou právě, ale je skvělej vlastně v tom oboru, ve kterým je. Pak je za mě otázka, jestli jsme udělali dobře, že jsme ho povýšili, ale jestli jsme se nepřipravili o toho experta pak. Ale jak vlastně jako pracujete i třeba tady s tímhle, i tady z tohle oblastí, že ne vždycky jako tu kompetenci máš a ne všechno jde naučit v tom.
No, asi obecně bych začal tím, že vlastně s každým teď i novým vedoucím zaměstnancem procházíme takzvané leadershipové role a vlastně díky tomu pak víme, kam je dobrý se zaměřit a co je potřeba rozvíjet a tu podporu jim k tomu dáváme. Ano, nenutíme, ale snažíme se teda rozvoj zvýhodňovat. Když by šlo o mě osobně, tak tím, jaký já jsem, tak mě se osvědčilo, že já si teda dělám, nebo napřed se snažím své lidi poznat, abych teda věděl, co jsou ty jejich vlastnosti a dovednosti, které jsou jim vlastní a ve kterých vynikají. A naopak ty méně propracované. A snažím si to jako zaznamenávat a ještě zobrazovat graficky, aby když máme potom spolu jedna jedničky, abych to měl pořád na očích a podle toho, jaký ten člověk je, jak ho mám navnímaného a co o něm za tu dobu vím, tak si tam doplňuji další a další informace a snažím se u každého využívat asi jiný přístup, že u někoho stačí víc podporovat do delegací, u někoho víc využívat mentoring. A takhle tím, že to mám na očích, tak mě to furt drží v tom snažit se i rozvíjet ty moje vedoucí. Samozřejmě ne vždy to jde, protože u některých úkolů je nemůžu dostávat jenom do té role, které jsou jim jako nejbližší, ale minimálně se o to snažím. A pravda, taky se u toho vlastně snažím eliminovat, řekněme, svoje stereotypy, na které bych jinak mohl naskakovat tím, jak jsem nastavený. Mm. Takže má to pro mě takový dvojí efekt.
Zajímavý zaprvé, jak si to graficky znázorňuješ?
Mám tam takovou jednoduchou osu, nebo dvě osy s různými kvadranty, a kde se nachází, jaké mají dovednosti, jaké mají schopnosti. A k tomu mám psané konkrétní poznámky, co je u těch lidí klíčové. Mm-hmm. Takže to takhle ti to možná potom
to
ukážu.
Tak klidně nazdílej. A ještě jsi tam řekl vlastně, mě vlastně překvapilo, nebo jakým formátem, nebo jak často ty s něma máš teda jako nějaký jedna jedničky?
No, buď jednou týdně, nebo jednou za 14 dní, podle toho, jaká je to oblast a jak moc je potřeba se věnovat i tomu konkrétnímu člověku. Takže tohle jsou dvě věci, které v tom hrají roli. A to je celý. No.
A jak, když máte takhle jako poměrně častý, jo. A což teda jako si myslím, že tohle by tě mohlo závidět teda spoustu lidí jako v soukromé sféře, tak častý jedné jedničky. Jak často je, nebo jakou část tam právě zabírá ten rozvoj a jakou část je to hodně právě jako operativní, prostě co se řeší, co jsou za problémy a podobně?
No, asi bych chtěl říct 50-50, ale to si myslím, že tak není. To by byla nějaká ideální poměr. Převažuje asi ta operativa, protože tím, že ty oblasti jsou poměrně problémové, tak je víc té operativy. Ale zase se tam promítá ta individualita těch lidí. Jo? Někdy ten rozvoj může být v podstatě velmi nenápadný, když stačí jenom vhodně pošťouchávat nebo směřovat, a což je vlastně asi to nejlepší, co může být. A někdy je toho jako vědomé, že si přímo vyčleníme i čas. A kdy třeba chci i při té příležitosti zpět tomu vazbu na sebe. No.
A to je, teďka jsi mě hezky nahrál, protože když máš na starost tady rozvoj všech vlastně v úřadu, jak rozvíjíš ty sám sebe? Účastníš se taky těch jako programů, nebo jsi z toho vyčleněný?
Ne, účastním se. A to možná ještě souvisí i s tím, jak se ptala na to prosazování těch změn. Tak v zásadě to, co vlastně vždycky zavádíme, tak mám vyzkoušené na sobě. To znamená potom i vlastně o potřebě té změny, důvodech, smysluplnosti můžu vlastně vyprávět víc autenticky, dávám do toho víc sebe, takže to si myslím, že pak taky usnadňuje. Takže ano, jsem zapojený do těch programů. Samozřejmě ne do toho programu pro řadové zaměstnance, tam opravdu jsem na nějaké té roli toho garanta té oblasti, ale snažím se čas od času i s nima potkat a nějakým způsobem je podpořit.
Pracuje tvůj nadřízený s tebou stejně jako ty s těma svýma? Nebo jsi taková, protože to vnímám jako u sebe, jako u HRistů, že my jsme často pak jako oddělení vlastně od těch všech věcí, že to tak jako všechno vymýšlíme na stavem pro ostatní, ale že pak je častokrát problém toho, že se to nedostává ale tobě. Že?
Jo. No hele, mám takový zajímavý příklad, když jsme si společně s mým nadřízeným, s ředitelem krajského úřadu, vlastně velmi názorně a prakticky vyzkoušeli právě ty leadershipové role. Musím říct, že to bylo teda extrémně náročný, doufám si tvrdit, pro nás, pro oba. A nicméně zase ten výstup potom jakoby do toho úřadu a nastavení jakoby systémově, tak proto to hodně pomohlo. Takže jo, i tohle se děje a občas je to fakt jako nepříjemný, ale přínosný.
Je to tak? Vždycky hrozně hezky, jak člověk pak cítí takovou tu okamžitou úlevu vlastně, ale zároveň, čo? Když už ta situace jako se rozbere, skončí to, tak jako jak má člověk fakt pocit, že se může nadechnout. A teď, když mluvíš o firemní kultuře bez filtru, co by se měly úřady a nebo vůbec jako státní sféra jako obecně přiznat, co se týče kultury, do čeho jako by se jim třeba úplně nechtělo?
No, myslím si, že hlavně by si měli přiznat, že mají firemní kulturu a firemní kultura je důležitější než vlastně všechny možné i nemožné postupy, které mají. To asi jako nejdřív a hlavně asi to, že pravá firemní kultura je ta, která je reálně žitá. To může být někdy rozdíl.
A většinou ještě jako často ta nejhorší, co jsme schopni jako akceptovat. Že? Takže. Pracujete i nějak s hodnotama nastavenýma?
Pracujeme. Hodnoty máme zakotvené vlastně ve strategii krajského úřadu. Shodou okolností máme teď na nové období počínající tímto rokem novou strategii, včetně revidovaných hodnot. A to jsme prováděli v loňském roce. V zásadě celý rok jsme měli různé workshopy na revizi strategie, včetně revize hodnot. A takže hodnoty máme zakotvené, tentokrát už jsou to jenom čtyři hodnoty.
Kolik jste jich měli?
Předtím jich bylo možná 7. A možná jich bylo zbytečně moc, protože byly podobné, ale teď fakt tady v těch workshopech, na těch workshopech se vlastně podíleli nebo měli možnost podílet se všichni vedoucí zaměstnanci. Takže si myslím, že teď to má fakt jako super vypovídací hodnotu.
Validovali jste to pak ještě nějak jako, že byste to rolovali jako dovnitř celého úřadu, nebo ty workshopy byly teda jenom s těma vedoucíma?
To byly workshopy jenom pro vedoucí zaměstnance.
A jaký 4 hodnoty to jsou teda?
Tak je to...
Zapotil jsem.
Je to profesionalita, je to samozřejmě efektivita, teď mě vypadly ty zbylé dvě. A...
Jsou vždycky dobrý validace právě, jako jestli, aby se to zapamatovali ty ostatní, jestli si to vůbec pamatujou ti vroucí. Že?
To je krásný, to nejdůležitější mě vypadlo. Důvěryhodnost a spolupráce. A to musím říct, že nám vlastně z těch workshopů vyšlo naprosto suprově, protože i to, jak se snažíme pracovat s firemní kulturou, tak já tomu říkám zkráceně firemní kultura spolupráce. No a není nic lepšího, než když při revizi hodnot vyjde spolupráce jako jedna ze 4 hodnot.
A ještě moc chválím, že jsou takový jako na jednu stranu obecnější, a protože já třeba nejsem moc velký příznivce takového toho, pojďme za každou cenu hledat něco strašně unikátního, protože pak zjistíš, že to je spíš jako uměle tvořený a že to ty lidi vůbec jako nedokážou žít vlastně. A, ale že už jako vnímám a mám jako sama ověřený, že vlastně jako ty obecné hodnoty vlastně ti dokážou mnohem líp jako prorůst, anebo obecnější prorůst, samozřejmě musí být autentický k těm lidem a k té kultuře, ale že to dokáže se s tím jako mnohem, mnohem líp pracovat. Protože znám takový ty firmy přesně a pak je 15 hodnot a nikdo je neví prostě. A tak to je pak jako náročný. A jaký jsou nějaký věci nebo body třeba, který myslí, že by si HR v té soukromé sféře od těch jako veřejných mělo vzít, nebo čím by se mohlo inspirovat?
No, to je trošku netradičně položená otázka, čím by se teda
pojďme
soukromý
to naopak,
sektor
právě
měl inspirovat od veřejného sektoru, jo. Tak to se přiznám, to se mě úplně zaskočila. A čím by se měl inspirovat? No, to je vlastně asi jednoduché a funguje to obráceně. Vždycky je to jenom o příkladech dobré praxe a o lidech. Jako nic nejde vzít jako univerzálně, ale všude se jde inspirovat. Takže cokoliv, co se může zvenku zdát zajímavé od nás, tak klidně přijďte. My nemáme problém to sdílet, ale chceme se taky vzájemně inspirovat. Takže já nemyslím, že je to něco konkrétní, protože inspiraci lze najít jako vždycky a všude a vzájemně. A pak už to zase dopadne jenom na ty lidi. Buď máš lidi, kteří chtějí a dokážou to, anebo to dokážou, ale nechtějí a to už pak... A nevezneš si nic vlastně, i když je třeba co brát.
Jo. Možná jako zboření předsudků vůči, jedna vůči druhé jako straně. Protože tam to dovedu si představit, že to může být taková jako bariéra, jo? Že jako ježišmarja, co bych... co by se... Přitom já jednu věc třeba za sebe mám, tím, že mám tu zkušenost i z té státní. Tak co jako já jsem strašně dlouho oceňovala, to, jak dobře jsem znala veškerý předpisy, administrativu, zákoník práce a všechny tady tyhle, jako, co se týče jako toho, té legal stránky a vlastně jako HR, tak ten pořádek v tom, to si myslím, že je možná, možná to, kde by se vlastně třeba dalo zrovna inspirovat dobře.
To je asi pravda. Já teda ještě se přiznám úplně, jakoby nemám rád ty srovnání, jakože veřejná správa, že je strašně pomalá a v biznisu by to šlo jinak a rychle. Já vždycky říkám, tak buďme konkrétní. Kde v biznisu? Co přesně? Protože ano, jo, u malých středních podniků tam ta rychlost asi a adaptace na ty změny je nepochybně rychlejší, ale třeba ve srovnání s korporátem si myslím, že jsme na tom líp my.
To je právě to, co jsem chtěla říct, jo, že si myslím, že tam si možná, víš, že to má člověk zakořeněný, taky to, tak tady mám ten úřad a teď tam dělám pár lidí, jo, ale že jim chybí ten kontext toho, jako jak moc velká vlastně firma to reálně je a že když se podíváš do nějakých tisícových korporátů, tak tam si myslím, že to je jako hodně dlouhý běh, než se něco změní. A co máte, Martine, teda kromě náborového videa, na který se na podzim už budeme těšit, co ještě vás tak jako teďka čeká zajímavého?
No zajímavého, možná ještě to nemáme v uvozovkách popsané, ale projednané s ředitelem to mám, zase to souvisí s tou strategií. Ještě bychom rádi vlastně vedoucí zaměstnance, kteří mají podíl na naplňování těch cílů strategických, za to odměňovali. Zatím poměrně jednoduchým způsobem. A takže tohle ještě chystáme jako novinku. Respektive ta strategie je nastavená dostatečně obecně na to, aby vlastně každý mohl svým dílem podílet se na naplňování těch cílů. Nepotřebujeme tam žádné složité, rozsáhlé, dlouhodobé aktivity, ale ta strategie je nastavená tak, aby vlastně umožňovala každému svým osobním příkladem a tím, jak se chová, tím, co dělá, přispívat k naplňování těch cílů, ať už navenek nebo dovnitř. Takže tohle bychom chtěli odměnit.
Tak jo, Martine, já moc děkuju. Bylo to hodně zajímavé. Já tím, že jsem měla možnost nahlídnout, protože jste byli v People Rebel Awards, do toho, jak vlastně jste to dělali a jak k tomu přistupujete, tak všem doporučuji se s váma spojit. Vím, že jste k tomu, jako všichni z toho tvýho HR gangu, bych řekla, reformátorů a otevření, tak fakt doporučuji. A držím moc palce. Jsem zvědavá, s čím přijdete zase.
Moc děkuju a děkuju za pozvání.
A tvůj první podcast dopadl dobře, mi řekla.
Děkuji.
Tak jo, tak moc díky a hezký den.
Děkuju, hezký den.